Dobré odpoledne. Bylo 17 hodin a na Vltavě jako každý všední den začíná pořad Art Café, dneska s Alžbětou Kvasníčkovou. Také máte spojený přelom konce roku a slunovrat s nejrůznějšími, možná ještě předkřesťanskými rituály? Tak poslouchejte dnešní Art Café, ve kterém si budu povídat nejen o rituálech spojených s koncem roku a zimním obdobím. S mými hosty budu také hledat odpověď na to, jakou roli hraje ritualita v umění, a to především v performance, což je umělecká forma, která v mnohem může připomínat divadlo. V dnešním Art Café si budu povídat s velmi širokou paletou hostů. Se mnou ve studiu tu budou religionista Jan Kozák a dva umělci. Veronika Šrek-Bromová a Lukáš Hofman, kterého možná znáte pod pseudonymem Saliva. Oba specifickým a originálním způsobem s estetikou nebo tématikou rituálu pracují. Veronika Šrek-Bromová je kromě manipulovaných fotografií, digitálních fotografií známa svými performativními díly, ve kterých tematizuje propojení magie a ženství. Lukáš Hofman zase patří do nastupující generace umělců a většina jeho performance k ritualitě odkazuje skrze společné skupinové prožívání. Hudbu k dnešnímu pořadu vybrala dramaturgyně Eliška Vidomus a budou jí doprovázet písně se zimní tematikou. Jako první nás čeká cover verze písně Winter Lady od Leonarda Cohena v podání dánské zpěvačky Cecil Norby. To byl cover písně Winter Lady od Leonarda Cohena v podání Cecil Norby. Já už ve studiu vítám mé tři dnešní hosty, kterými jsou religionista Jan Kozák z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se náboženství předkřesťanské Skandinávie, mýtu a ritualitě. Dobrý den.
Dobrý den.
Mými dalšími hosty jsou dva umělci, výtvarnice Veronika Šrek-Bromová, pedagožka, lektorka, kurátorka a několikanásobná finalistka ceny Jindřicha Chalupeckého, která již od 90. let pracuje s tematikou ženství, rituálu a magie. Je známá svými manipulovanými digitálními fotografiemi, ale věnuje se i performance a kresbě. Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
A mým posledním hostem je umělec Lukáš Hofman, laureát ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2018, kurátor galerie Futura a umělec, který se věnuje především performance a instalacím. Ahoj Lukáši, vítej na Vltavě.
Ahoj, zdravím vás všechny.
Mě by na začátek zajímalo, jak se podle vás dá akt rituálu vlastně definovat. Co si představíte, když se řekne rituál? Veroniko.
Tak například opakování nebo propojení, spojení lidí. Mhm. Spojení energií, propojování energií, nebo no, tak nějak.
Lukáši, co napadne tebe?
Pro mě je rituál nějaký prostředek nebo prostředník vlastně pro vyrovnávání se nebo komunikaci s naším jako vnějším světem. Tím taky rituál teda se docela výrazně zařazuje do stejných pozic jako třeba umění, protože umění podle mě má taky tuhletu roli právě. Toho intermediator nebo mediátora.
Mm-hmm. Jan, jak byste rituál definoval vy z pozice odborníka? Aha.
No tak badatelé se samozřejmě na přesný definici rituálu neshodnou a existuje řada různých pojetí a já sám vlastně o rituálu často přemýšlím spíš na základě toho, jaký jsou prototypický rituály, jaký si jakoby ty nejtypičtější rituály představíme, ale aby tady třeba nějaká ta definice padla, když už teda jsem tady za tu akademii, tak docela hezká, taková čistá, nepříliš složitá definice od Ronalda Grimese, ritologa kanadského, tak to spojuje se třema pojmama. Jednak embodiment, to znamená vtělesnění, musí to být tělesná, nějaký tělesný proces. A potom je to kondenzovaný proces, to znamená, že i v každém jednotlivém gestu toho rituálu je toho vždycky víc obsaženého. Není to jedna ku jedný. Jo? Když podáváme někomu ruku, tak v tom podání té ruky je obsažený spousta věcí. Spojení dvou do té doby oddělených vesmírů, takový to, že člověk v ruce nemá tu zbraň, že vlastně má ty holý ruce otevřený tomu spojení a spousta dalších a dalších asociací vychází jenom z toho prostého z tohoto prostého gesta. No a pak je tam jakási předepsanost. To třeba taky není úplně vždycky, ale často si to s takovou klasickou liturgií spojíme, že existují předpisy na to, jak to správně provádět. ty rituály. Takže třeba tyhle ty tři rysy, ale já sám bych na to šel spíš jako přes namalování obrazů nějakých těch typických rituálů. Takže ty kategorie, které máme, jsou třeba iniciační rituály. Rituály, během kterých se zasvěcuje někdo buď do dospělosti, nebo třeba jenom do života, jako při narození, nebo do smrti, nebo král do role krále a tak dále. To byl rým. A pak jsou třeba rituály obětní, což je něco, co bylo zvlášť v kulturách minulosti strašně častá důležitá věc. Pak jsou třeba kalendářní rituály, to možná bude blízko tomu dnešnímu tématu v nějakém smyslu, to, že člověk části roku nebo měsíce nebo tak odděluje nějakým specifickým rituálním procesem. Tak to jsou třeba něco.
Protože si dneska budeme mimo jiné povídat i o tom, jak se rituál zrcadlí v umění. Zeptala bych se, jak mi hosté tuto souvislost vnímají. Má v současném umění rituál své místo? Veroniko.
Tak já si myslím, že určitě ano a možná jako čím dál tím víc. Po něčem takovým, jako všichni nějak vnitřně toužíme i nejenom v umění, si myslím.
Já osobně jako umělec vnímám jakoby rituál. Bylo hrozně zajímavý slyšet vás vyprávět o rituálech tímhle tím způsobem, jako o tom stělesnění a tak dál. A já ještě vlastně vnímám rituál trošku jiným způsobem, takovým rozšířenějším. Stejně jako kulturu vnímám jako rozšířenou kulturu, jako nějakou společnost, nějakou společenskou kohezi. A pro mě ty rituály jsou i všechny ty osobní rituály, všechny ty nesakrální, netradiční rituály, rituály jako stání ve frontě, nošení košile do práce, rituály jako rozlučka se svobodou, rituály jako potvrzování svojí existence na sociálních médiích skrze fotografie.
No ale pro mě to třeba znamená jako chození každý den se psem a s dětma ke křížku. Jo, nebo jako, že si sama hledám různý cesty k těm jako duchovním věcem. A nebo to může být i společná večeře, si myslím.
Pardon, to je jenom zajímavý, že já jsem tady myslel, že budu muset jako trochu víc prosazovat před svýma kolegama to, jak jsou rituály všude přítomní, ale oni jsou v tom ještě dál než já.
Já jsem se nad tím pořádně zamyslel a fakt jako mě hrozně baví, v životě mě hrozně baví právě se jenom zamýšlet nad tím, jak je jako naše lidská kultura a ty kultury se liší mezi sebou taky, jak jsou různý kultury a třeba naše, cokoliv to je, jak je hrozně jako divná, jak prostě ty jednotlivý, jakoby to předivo, ta kultura, která je to předivo, je vlastně jako relativně jako divná a jaký máme jako samý nepsaný pravidla jedno vedle druhého a jak spousta z nich vlastně funguje jako rituál.
No a jak se podle vás teda liší rutina od toho rituálu?
Já ještě než zkusím odpovědět na tuhletu otázku, tak já bych navázal na to právě řečený. Je to hrozně zajímavé, že ono často, my třeba, naše kultura si o sobě vypráví příběh, že právě ty rituály už moc nemáme. A tak nějak se to rodí z té školy, v té škole nám říkají, jak ten svět ve skutečnosti funguje a že rituály jsou nějaký zbytečný ceremoniální postupy, který teď už nemusíme dělat, protože my víme, jak dělat ty věci. No a teď je zajímavé, že když ty badatelé vyrazí k těm jiným kulturám, tak tam najednou ty rituály vidějí jako každodenní záležitost a ono, když se člověk správně naladí, jako si jste říkal vy, tak vlastně to vidí, jak je to všude kolem nás a ten správný nebo takový ten antropologický experiment je ten pohled toho antropologa z Marsu, který přijde k nám a kouká se na tu vlastně těma jinýma očima na tu každodenní skutečnost a zjistí, že jaký všechny rituály děláme třeba ráno v koupelně, jo, ty rituály typu právě to stání ve frontě, zvlášť na ty třeba statusové výrobky, které vlastně nemají jinou hodnotu než právě to, že se člověk přihlásí do nějakého symbolického vesmíru a tak dále. Ale ta otázka po rutině a rituálu, no tak já bych řekl, že rituál může být i úplně sekulární záležitost, právě takový ten rituál typu ta chvilka rituální ráno v koupelně, kde dělám nějaký typ rutiny. Ale pak samozřejmě máme rituály napojený nějakým způsobem na tu oblast náboženskou nebo spirituální. A pak je tam v tom rituálu obsažený ještě ten element toho, že je tam představa komunikace s nějakým třeba jiným světem nebo s nějakýma bytostma, s nějakým bohem nebo bohama a to tomu dává nějakou jakoby jinou dimenzi, ale jinak, jinak prostě tam je plynulej přechod mezi rutinou a rituálem.
Ano, no a kdybych se měla vrátit k té roli rituálu v umění, tak jsou třeba doložené nějaké umělecké aktivity v historii lidstva, při kterých docházelo k rituálům. Mě samotnou určitě napadají vyobrazení rituálu, ať už jde o malby modlících se osob nebo třeba výjeby pohřbu svadeb. Zajímalo by mě ale, zda byl přímo umělecký proces doprovázen nějakým rituálem. Aha. Třeba v historii, nebo pokud vás napadá i nějaký aktuální proces.
No tak já bych řekl, že je to spíš naopak, že my, že to nejstarší umění, co máme, tak je náboženský, rituální a tak dále. A my teprve ve chvíli, kdy přichází nejdřív nějaká renesance a pak osvícenství a tak, tak se jakoby osvobozuje umění z toho, že by to bylo náboženství. Takže ono, všechno nejstarší umění je v nějakém smyslu spojený s rituálem a náboženský, čili to je ta samá věc. A my teprve posléze jsme vymysleli sekulární umění, který není náboženský.
My se aktuálně nacházíme několik málo týdnů po zimním slunovratu, což je čas, kdy na nás dopadá nejméně slunečního světla v roce. Tohle temnější období bývá nejen v naší kultuře spojeno se svátky, při kterých se lidé potkávají, zapalují se různá světla, jí se často dobré jídlo, dělají se prostě činnosti, které v nás vzbuzují většinou spíš pozitivní emoce, což se o tmě tak úplně vlastně říct nedá. Jaké svátky kromě Vánoc a Nového roku se slaví v jiných kulturách v temné části roku a jak se dá vysvětlit právě ta přítomnost těch světel, podobných zvyků?
No tak kultury kolem světa mají, jak to říct, mají obvykle, no, častým fenoménem je nějaký zlom roku, ale zdaleka ne vždycky je ten jakoby konec kalendářního roku umístěný právě na náš zimní slunovrat. Jsou kultury, které ho slaví z jara na podzim, že jo, třeba v judaismu, a čili to je vlastně nějaký specifikum tý naší křesťanské kultury, že se jakoby posunul, nebo to, ono to vlastně vyplývá z starého římského kalendáře, kdy prostě měsíců bylo 12 a ten januarius, ten jakoby januar je latinsky dveře, Janus je bůh počátku a konců, takže to je ten první měsíc a právě u Římanů nacházíme v jisté formě tehle ten svátek toho přechodu do nového roku, kdy se právě dávaly třeba svíce jako symbol světla, čili už ten obraz světla, který vzdoruje té tmě, tak tam nacházíme. A obecně se dá říct, že se při tom, jak jsem říkal teda už v nějakém předchozím rozhovoru, tak se v kulturách existuje tendence jako restartovat vesmír. To znamená, že třeba ve staré Mezopotámii se vlastně opakovaly rituálně činy toho, co se stalo na počátku času. A tím pádem se znovu tvořil symbolicky vesmír, a protože ten recept zjevně poprvé fungoval dobře, tak tím pádem může fungovat znovu. A já mám za to, že vlastně i ten náš vlastní jakoby moderní rituál, který se vynořil jako kdyby odkud si, totiž to bouchání těch rachejtlí a střílení těch ohňostrojů, který teda teďka tlumíme, ale donedávna to byl strašně výrazný element, tak je vlastně naše vlastní sekulární kosmogonie. To znamená, kosmogonie znamená stvoření vesmíru, v našem pojetí je to velký třesk a ono se to tam samo nějak jako namigrovalo do tohohle z toho okamžiku, toho nového začátku, kdy to všechno bouchá jako v naší představě o vesmíru na počátku.
Jak je to vlastně se vznikem nových rituálů? Napadá mě, že možná právě v umění je místo a prostor pro jejich vznik, ale vznikají vůbec
Ano.
Rituály nově?
Hmm.
Veronika se...
Tak třeba, když tady mluvíme o tom jako začátku jako roku, tak si vzpomínám, že někde v roce, teď nevím, jestli to byl podzim 2014, to mohl být, jsem měla nějakou reprízu své výstavy Příběh chaosu v Poličce, kde teď blízko Poličky žiju, a z jednou ze skupin takových performančních, jakoby vlastně ženských, s kterými spolupracuju, tak teda se jmenuje Sirény z Titanu, tak jsme vlastně dělali rituál na uvítání roku kozy. A dělali jsme si masky jako vycházející z těch vlastně čínských masek a nějaký jako kostýmy, dělali jsme oltář a nějak jsme tam prostě zpívali, tančili, dělali prostě jakýsi rituál. A vlastně pak jsme uvítali kamarádku, která shodou okolností jako přijela, nebo tam byl pozvaný tehdy Cílek, Václav Cílek, a mi jakoby zahajoval tu výstavu. A vlastně tady tu ilustrátorku, moji kamarádku vlastně z Umprumky, ilustrátorku Renatu Fučíkovou, jsme pozvali, protože já vím, že hraje na dudy. A takže to, a ty dudy jsou vlastně kozel, takže to tam takhle jako nějak zafungovalo všechno. Měli jsme tam obří gong, prostě myslím si, že to tam nějak jako tehdy splnilo vlastně tu funkci nějakého rituálu. To byly jedna z prvních věcí, co jsem takový dělala.
Jane, jak vidíte vznik nových rituálů vy?
No, mně na tom přijde nejzajímavější to, že aspoň, teda já nemůžu mluvit za ty rituály v umění, protože to prostě s tím nejsem dostatečně seznámený, ale v náboženství je to tak, že ty rituály velmi často sami sebe ze zásady prezentují jako prastarý, skoro od počátku času beze změny trvající, ale málo kdy je to pravda. Většinou během prostě staletí procházejí docela výraznou proměnou a často vznikají noví, který jsou postupně jakoby se usadějí na to svoje místo, kde v té společnosti dobře fungujou, a jakmile dobře fungujou, tak sami o sobě se o nich začne vyprávět vlastně to, jako kdyby tady byli odedávna. A z toho zároveň taky odvozují svoji moc, že jestliže si něco myslíte, jestliže si myslíte, že něco je od prostě tady od počátku, tak ono to má větší sílu, a my tenhle ten argument používáme i v té moderní společnosti, že u všelijakých těch alternativních tradic, například se říká, že něco je od Keltů nebo něco je od Toltéků, a čím je to starší, tak tím je to jako hustší, že jo. Takže tohle to platí i v těch klasických kulturách, o těch jejich vlastních rituálech, a ty rituály pak prostě často mají jako zvláštní stabilizační funkci, jo? Že třeba ve starém Řecku byly rituály, kdy si ženy na několik dní vyměnili role s mužema, nebo ve starém Římě se otroci vyměnili role s pánama, a mělo to hrozně zajímavou společensko-stabilizační funkci, že si to zažili, jak je to naopak, trochu mohli vybít tu páru toho napětí, toho, že samozřejmě tam ty jakoby silově to bylo ohromně nevyrovnaný, jak v tom patriarchátu, tak v tom jako kdyby otrockým systému, ale oni jako upustili tu páru. Zároveň si udělali tu zkušenost s tou opačnou pozicí, a je to něco, co zjevně mělo na tu společnost jako stabilizační zajímavý efekt. No.
Veroniko, Lukáši, jak vy pracujete ve vašich performativních dílech? Vnímáte to spíš jako vystoupení z té normality, anebo naopak něco, co jako potvrzuje nějaké vaše chápání světa, vidění světa, něco, co vlastně, čím se jako ukotvujete, jestli mi rozumíte.
No nevím, já nevím, jestli rozumím úplně, ale já prostě to mám tak, že tím rituálem jako vlastně taky chci něco říct, jako že to má vždycky nějakou vizuální stránku, ten rituál, a někde ve spod jsou věci, které já jako mám pocit, že nemusím jako úplně říkat, ale že nějak tam pomocí vlastně nějakých barev nebo materiálů, který používám, že vlastně něco jakoby říkají sami, jako a vlastně taky se snažím nějakým způsobem do toho vtáhnout to publikum, jakoby ty diváky, který většinou jako když ten rituál jakoby končí, tak jim něco jakoby nabídnu, nebo je jim umožněno vlastně nějak buď to něco položit na ten, já tomu říkám vlastně ve finále třeba vznikají nějaký oltáře, třeba když jsem pracovala s těma sukněma. Takže vlastně ta sukně má spoustu taky rovin, má spoustu jako v sobě obsahu. Tak ty věci tam všechny nějak podle mě jako hovoří, jo. Třeba je ne každý rozkóduje, ale myslím si, že kdo je nějak vnímavý, tak jo, asi.
My si pustíme další skladbu, hudební doprovod k dnešnímu pořadu přinese další zasněženou zimní skladbu, a sice Magical Sleigh Ride od avantgardního kytaristy a experimentátora Johna Zorna. Doznívá nám skladba Magical Slate od Johna Zorna. Vy stále posloucháte Český rozhlas Vltava a v odpoledním Art Café se mnou sedí ve studiu tři hosté, umělci Veronika Šrek-Bromová, Lukáš Hofman a religionista Jan Kozák, a povídáme si o rituálech v umění. Veroniko, vy se na poli výtvarného umění pohybujete od 90. let. Lidé vás mohou znát například skrze ty už zmiňované inscenované fotografie a autoportréty, ve kterých nějak digitálně manipulujete s obsahem i formou. V vaší práci má ale nezastupitelnou roli i performance, právě v nich vidím častou inspiraci rituálem, nebo je ritualita přímo v tom jádru díla. Třeba v dílech z nultých let, jako například Efekt Defekt, Království nebo Hatořina Kabelka, si vlastně pohráváte s egyptskou mytologií. Jakou roli pro vás rituál a ritualita ve vaší práci hraje?
Mně to přišlo až nějak vlastně jsem takové věci dělala, to je pravda. Nějak jsem se toho dotýkala různým způsobem, ale vlastně ty samotný, jako vlastně jsem se styděla vždycky jako vystupovat teda naživo v performancích. Ale tak postupně to začínalo, jak říkáte, od těch nultých let. Já si myslím, že asi jedna z prvních takových věcí byla vlastně právě té na výstavě, kterou jsme vlastně dělali společně s Lukášem Hofmanem, teď v Karlín Studios, je teda zavřená, bohužel, ale tam je takový video, jak balancuju na takový polokouli. A ta výstava se jmenovala Rehabilitace, to video se taky jmenuje Rehabilitace. Vlastně už tehdy mě napadaly myšlenky na to téma jakýho se vybalancovávání, jaký jako rovnováhy, která mě přišla nějakým způsobem posunutá jako ve světě. A takže to byl nějaký jako takový symbol jako toho, že zaprvé já jsem měla něco s kolenem, jo, zešlo to z nějaký skutečný rehabilitace, na kterou jsem chodila, ale ta samotná polokoule, kterou jsem si tehdy jako na to vlastně vyrobila, tak to vlastně bylo o tom, že jako ta představa té naší zeměkoule a já na ní stojím na té polokouli a balancuju. No a no tak postupně další věci, já nevím, já tady nechci zabírat se úplně jako, mám pocit, že furt mluvím.
Možná
bylo fajn, kdyby Lukáš zase něco řekl. Ale...
Lukáš, dobrá.
Jsem už to nějak znervozněla. No takže ještě ta ritualita, no pak vlastně asi nejvíc jsem si to začala uvědomovat, první pak byly performance ještě s ateliérem Tomáše Rulera. To vlastně jsme dělali na, teď si myslím, že to byla právě rovnodennost nebo něco takového. Vlastně jakýsi dřív byly, že jo, nějaký pohanský vlastně oslavy, nebo mysleli jsme tehdy i třeba na nějaký takový dožínky a vlastně jsme si všichni vytvořili nějaký kostýmy a každý jsme si prostě vymysleli nějaký objekty a dělali jsme takovou oslavu, jako zvláštní toho, té rovnodennosti. Aby to byl slunovrat, teď už přesně nevím. No. Ale celý jsme to napojili, vlastně průvod těchto performerů v naší vesnici, jako z našeho statku jsme vyšli a šli tou vesnicí v těch maskách a každý si nějakým způsobem performoval a napojili jsme to vlastně na běh, který jako učitel tělocviku v naší vesnici, pan Červ, tam pořádá vlastně na tyhle ty termíny. A vlastně to je taky určitý rituál, jo, protože oni vlastně vždycky rovnodennost, tak oni běžej. A my jsme se k ním přidali tím naším jakoby divným uměleckým způsobem. A vlastně jsme si to všichni užili, si myslím, jo. Bylo to zajímavé, jako i pro tu vesnici.
Jaké byly reakce od těch běžců?
No, bylo to od běžců, no ty byly prostě strašně rychle pryč, jo. A my jsme, to bylo jako pš, máme z toho video, jak ty běžci udělali to jako pš, a běžci byli prostě v čoudu a my jsme se za nima plazili těma různýma našima performančníma způsobama. Někdo někoho vez třeba na vozejku, jo, nebo já jsem jela, myslím, s kočárkem tehdy. A tak, no, bylo to zajímavé. Myslím, že ta vesnice to ocenila tehdy, pak jsme skončili všichni v místním klubu.
Lukáši, v té tvojí práci se rituál, ať už v performativním podání nebo v estetice tvých děl, objevuje taky celkem hojně. V tvých dílech, jako jsou například Dry Me a River nebo Sospiri, pracuješ s nějakými rytmickými pohyby performerů, s hudbou, která evokuje rituál. Jakými rituály se inspiruješ ty? Případně, jaké rituály ve svých pracech vytváříš?
To je podle mě trochu složitější a složitější na vysvětlení, protože už jsem předeslal ten fakt, že ritualitu, kulturu vnímám v nějakým širokým slova smyslu a že Ne, nedá se říct, že bych čerpal z nějakých tradičních rituálů, nebo nejsem si toho vědom. Myslím si, že jako množství archetypů se s sebou neseme jako společnost, takže jednoznačně čerpám z nějaký, jako z nějakých archetypů, co má společnost jako taková, ať to jsou archetypy prostě těla a čehokoliv jiného. Ale já jako tu svůj performance většinou nenazývám rituál, ale myslím, že bylo vhodný jako pozvat lidi, co pracují s performance, protože jako disciplína performativní umění je asi úplně to, co je nejblíž novodobýmu rituálu ze všeho, co bys mohla vůbec chtít zkoumat, podle mě. A ve svojí vlastní performance rituál používám třeba... Ty jsi zmiňoval iniciační rituál. Já třeba většinou ve svojí performance, ve které aby si lidi dokázali představit nějak velikost, tak ono se taky dost liší. Někdy tam jsou 3, někdy tam je 17 performujících. A ten iniciační rituál třeba slouží, to není jako rituál, že by tady někdo tancoval a hrál na bubny a cokoliv, to vůbec. To jenom říkám iniciační rituál. To třeba používám takovou jako lotion, nějaký krém prostě, takový, co dáváme třeba lidem pod oči a v tom je jako máta a nějaký jiný bylinky a vlastně ta máta jako způsobuje to, že lidi brečí. Takže nějakým způsobem vlastně iniciujeme lidi tím, že se snažíme jako nějak dramaturgicky zpomalit jejich příchod na tu věc, aby získali pocit, asi správný pocit, že vlastně vstupují do jiného trošku jako jiné říše nebo jiný existence. Ono se to pak, ta performance taky trvá třeba 3 hodiny, takže to opravdu jako má to nějakou jako platnost podle mě. A vlastně zároveň už vstupují a už vlastně je v nich vynucený tenhle ten jako psychosomatický pocit toho, že vlastně tam je spousta. V mojí práci je hrozně moc různých jako vrstev, který, což jako ve všech pracích, ale je hrozně moc vrstev, co se dá jako rozčítat a prostě je tam vrstva jako netělesnosti a toho, že nějaký jako absence tělesnosti právě současnosti. Jako mně přijde, že to dílo je hodně, moje dílo je jako dost současný v tom, že jako tam absentuje nějak tělesnost, je tam nějaká jako virtualita, která ale se propisuje do té fyzikality. Není to jenom virtualita, jako že tam jsou nějaký digitální přístroje, ale vlastně my máme nějakou jako virtualitu i jako v sobě už v dnešní době. A zároveň nějaký potenciál komunikace, ale vlastně nenaplnění komunikace, nějaké odloučení a všechny tyhle ty věci. A vlastně tohle to jsou jako témata, které tam řeším a který i iniciuju ty lidi, aby nějak počali tu.
No, Jan vypadá, že usilovně tady přemýšlí nad stavem performance a rituálu.
Ano, ano, ano. Mně to právě připomnělo, nebo mně se to spojilo s tím, co jsme říkali na začátku s tou otázkou té rutiny. Tak mně přijde, že právě to, co tady kolegové dělají, tak je na opačném konci té škály, na jejím jednom konci je ta rutina. A že tohle si vlastně všimli i některý badatelé, který stanovují takový dva základní typy rituálu. Jedno je právě taková ta liturgie, kdy je takovým úzkostným cílem přesně dokonale udělat nějaký ten pohybový nebo verbální vzorec a teď se to musí přesně opakovat a tak. A druhým koncem je nějaká taková, řekněme, šamanistická seance, kde není nic úplně předepsaného, ale cílem je působivost a cílem je, aby to proměnilo ty přítomny nějakým způsobem. A já si myslím, že tady ten transformativní potenciál rituálu je něco, co my na rozdíl od těch rutin, který máme na lecos, tak to my v dnešní společnosti moc neděláme, jo? Že vlastně my nemáme pořádně nijak ošetřený ten přechod do dospělosti. Máme tam nějaký posezení jménem maturita, ale to není žádný pořádný rituál, to je prostě jenom takový stresový rozhovor se staršíma lidma. A dřív tam bylo, neříkám, že to bylo ideální, rozhodně to nebylo ideální, ale pro muže tam byla nějaká ta vojna nebo něco, co je donutilo, jako vyrvalo je to z toho starého života, chvilinku jim to prostě ostříhalo vlasy, udělalo to z nich takový jako vlastně mrtvý bytosti, který se konfrontovali s nějakýma primordiálníma silama a pak se vrátili jako dospělí. Jo? Ono to často mělo teda dost negativních následků, ale byl tam ten násilný proces proměny, který, že jo, tak my už jsme s tím dneska zatočili, což je asi v nějakém smyslu dobře, ale stejně chybí ta transformace do dospělosti, která by byla zakotvená v něčem, co by mohlo být pojatý daleko umělečtěji, řekněme, a tak dále. Čili to je jenom jako moje asociace na to, co tady bylo řečeno.
Veroniko.
No, Lukáš jenom zmínil ten iniciační jakoby rituál, nebo rituál, který se takhle dá třeba vnímat, tak já mám takový jeden taky vlastně, kde jsem iniciovala, jmenovalo se to iniciace archy, kde vlastně můj kamarád ze střední školy už pak z vysoký a pak jsme vlastně spolu i učili na AVU Jiří Příhoda, vlastně přesunul svůj objekt, který mu nazývá archa a udělal z něj galerii vlastně na vesnici, vedle ve vesnici prostě, kde já bydlím. A vlastně jsem měla potřebu, on je to takový designový objekt, mu to nějak jakoby trochu zprasit vesnicky, jo. Takže, ale než jsem mu to chtěla pomazat nějakým hnojem, to mi nedovolil. Ale takže pak jsem se vymyslela, že vlastně, když je to ta archa, že tam musím přivést nějakou zvěř, jo, že prostě, že tam musí teda tím procházet zvířata a lidi nějak to musí tam zanechat, prostě tuhle stopu. Takže jsem se tam od místního vlastně veterináře, který tam nějakou malou farmu vypůjčil a spoustu zvířat, kozy, chtěla jsem teda i koně, krávy, to jsem nakonec mi nikdo nechtěl půjčit, ale ty kozy byly skvělý a s těma tam jsem perfektně si performovala, krmila jsem je mrklem a lákala jsem je vlastně do té archy. Mám takový jako svoje alter ego, který jsem nazvala jako neoselka, protože vlastně teda nejsem úplně typická selka, jsem umělkyně, ale zároveň jakoby trochu tímhle způsobem vlastně žiju. A takže vlastně proto ty sukně a tak.
No, já navážu na ty sukně, jak důležitou roli pro vás hraje vlastně oděv při těch performance.
Tak určitě tyhle ty vlastně modílky jsem si jako vytvářela, ty sukně jsem si šila. To taky je součást toho rituálu, jo, vlastně jako ta příprava. A i to, že to je třeba z nějakých přírodních materiálů, že to sama vytvářím. Takovýchhle věcí mám vlastně spoustu, jo. No, já nevím, třeba jsem takhle vytvářela mandalu ze starých oděvů se studentama místního gymnázia, kde vlastně třeba vedlejší efekt toho všeho bylo, že ty studenti a mladí lidi poprvé drželi jehlu a nit a něco šili, jo. Pak mám podobnou performance, kdy jsem prořezávala vlastně černou sukni, to byla penetrace černé díry, se to jmenovalo. A měla jsem černou sukni a tu jsem prořezávala, skrz ní jsem sázela rostliny. Taky jako v rámci i mý výuky a v rámci takového malého festivalu u nás ve škole, kde učím na Angloamerické univerzitě. A nakonec se toho zúčastnili i zaměstnanci a majitel místní kavárny a všichni byli nadšený strašně, že zase poprvé v životě sázeli nějakou rostlinu, jo. Skrz tu sukni. A takový, jakože to má tyhle ty různý vedlejší efekty, že lidi mají ty zážitky, o tom je jakoby jde nějaký prožitky a vlastně společně něco děláme v kruhu, jo, což si myslím, že je takový dost zásadní systém pro ty rituály.
Lukáši, i pro ty tvé performance je příznačné, že pracuješ s propracovanými módními prvky. Skoro bych řekla, že při některých těch performance mají kus estetiky až vlastně z nějakého fashion designerského prostředí, nějakých přehlídkových mol. Třeba v tvojí práci Sospiry, což je projekt scény Jindřicha Chalupeckého, mají ty kostýmy všech performerů, řekla bych, takový až jako středověký charakter. Jak důležitý je oděv při performance pro tebe?
Tak mě se na to ptají lidé často, když dávám nějaký rozhovor, což je asi kvůli tomu, že performance je ze své podstaty jako žánr, který lidi buď teda konzumují přímo na místě, anebo konzumují z dokumentace. Pokud se dívají na dokumentaci, tak nejde nech si nevšimnout velké části obrazu, což je to, co mají ty lidi na sobě. Je to pro mě důležitý rozhodně. Myslím si, že to pro mě vždycky nějak bylo jako nějak zásadní i v dětství, že jsem k tomu vždycky nějak tíhnul. A vlastně já spolupracuju, ano, celkově jakoby nějaká, myslím, že v dnešní době umělci a kurátoři a spousta jiných jako profesí zastává hrozně velkou škálu vlastně rolí najednou.
A oboru.
A v dnešní době umělec je zároveň prostě nejen jako tvořič, ale taky manažer, produkční, stylista, art director, PR agent a všechno dohromady. A jo, to je taková ta role jakoby umělce v dnešní době často. Prostě nějak se rozšířila úplně a v něčem je to dobře, v něčem je to špatně. A tak pro mě je přirozený vlastně nějak tu roli uměleckou, tu roli kurátorskou, jsem i kurátorem, tu roli, klidně jako stylistickou, art director roli a všechny ostatní vlastně jak spojovat. No a oblečení v tomhle tom hrálo vždycky historicky roli. Já vlastně vycházím trošku tak jako lehce z tohohle jako světa, jakože dřív jsem prostě měl nějaký, nevím, byl jsem nějak jako...
Pověs nám to.
Nějaký jako sociální sítě, nějaký jako followers a takovýhle jakoby věci. Vždycky vlastně uvědomuji si, že vždycky to tak trošku fungovalo, že vždycky jsem měl nějakou jako svoji jako prezenci, tvořenou identitu. My si jako všichni tvoříme nějakou svoji identitu.
Prostě si rád komunikoval skrze oblečení, módu.
Jo, komunikoval jsem skrze oblečení a módu, potom se to přetransformovalo právě jako víc do umění, kurátorství a tak dál. No a spolupracuju teda s buď třeba s nějakýma modníma značkama v různých těch místech, kde mám tu performance, jakože když mám, nevím, prostě v Dánsku, jakoby v Národní galerii performance, tak tam spolupracuju s nějakou jako emerging novou dánskou značkou, nebo třeba se stylisty, taky někdy vytvářím nějaké oblečení sám, nebo si něco počím z nějakého archivu. A tím pádem Sospiry, který jsi zmínila, tak tam lidi na sobě měli takový vlastně anachronický oblečení, protože to nebyl jenom středověk, to byla i renesance a tak dál. A tím pádem, ale tam vlastně, a to trošku ilustruje, o co jde s tím oblečením, protože ono vlastně vytváří takovou jakoby takovou uniformitu, která je hrozně neuniformní, protože to není vůbec ta norma, jakoby co, na kterou jsou lidi zvyklí. A tím jenom chci říct, že vlastně tohle to je jako jedna z těch rolí oblečení mít v uniformě.
Tak my si pustíme další písničku, už třetí písničku z výběru Elišky Vidomus. Zahraje nám skladba Winter od Jan Mark. Doznívá nám skladba od Jan Mark, která se inspiruje v rozmanité skandinávské hudební tradici a z křesťanských písní. Posloucháte Vltavské Art Café a my si stále povídáme o rituálech. Nejen o těch, které jsou spojeny s přelomem roku, ale i propojení rituality a výtvarného umění. Ve studiu tu se mnou sedí umělci Veronika Šrek-Bromová, Lukáš Hofman a religionista Jan Kozák. Jane, já bych se vrátila k té otázce z minulého vstupu. Mm-hmm. Jakou roli má při rituálu oděv a textil? Mm-hmm. Možná bychom mohli říct i kostým.
Mm-hmm. No kostým bych tomu neříkal, protože to právě vyvolává možná ten dojem toho divadla nebo filmu, ale samozřejmě na tu otázku se prakticky nedá odpovědět, protože je nekonečně široká, různý kultury mají různý, i různé vesnice v rámci té samé kultury mají jistě různý pojetí toho, ale já zkusím teda vlastně jenom jednu myšlenku říct, která si myslím, že stojí za to říct jí, a to je to, že jednou z zřetelných funkcí, kterou nacházíme velmi často u rituálu napříč různýma kulturama, je to, že ten rituál se vyděluje z toho normálna a vyděluje se do nějakého speciálna, říkejme, někdy se tomu říká sakrální versus profání jako normální, takže se posouvá do té sakrální roviny a k tomu posunutí do té sakrální roviny slouží jako zřetelný gesto to, že se ten člověk jako oblíkne jiným způsobem než normálně. My to v nějaký míře známe sami, že jo, když lidi jdou do kostela, tak se taky oblíknou jako jinak než normálně, když jdeme na koncert, to ukazuje ten koncert taky jako svého druhu rituální událost, tak na sebe natáhneme teď, no, když jdeme ještě k nějakomu, já nevím, k prezidentovi na večeři, tak na sebe musíme mít úplně eňoňuňo záležitost a tak, čili v tomhletom smyslu je tam vydělení té sakrální sféry, na který se všichni účastní tím speciálním oblečením. A to je zajímavé, že v rámci toho rituálu je pak, když jsou ty lidi oblečený v těch jiných oblecích, tak je to jako kdyby na sobě zároveň měli masky a nebyli tam úplně za sebe. A ten rituál, v rámci toho rituálu se pak můžou stát věci, jaký se reálně vůbec nesmí stát. Jo? Nějaký, já nevím, soulože, nějaké zabíjení, takovéhle věci, které za normálních okolností jsou v té normální společnosti trestné, nebo za to člověka stihla pohana a takovéhle záležitosti, tak v rámci rituálu najednou, když jsou ty lidi oblečeny nějakým způsobem, tak nejsou tam za sebe, třeba i zastupují vyloženě nějaký ty božstva nebo tak, a ty věci, které normálně nejdou, tak jdou. Mně se k tomu je takový krásný latinský úsloví. Quod licet Jovi, non licet Bovi, neboli co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi. Jo, čili ta sakrální sféra najednou, tam se dají dělat věci, co v té normální se dělat nedají. No. Čili to je určitě jedna stránka toho oblečení, tohleto základní vydělení. Ale jinak, jak konkrétně to oblečení vypadá, tak to záleží, tak to vlastně na sobě nese symboly toho, co ta kultura chce artikulovat v tom okamžiku toho rituálu. Takže třeba ten šaman má na tom svém oblečení, když praktikuje, tak tam má třeba ty pírka nebo nějaký vyznačení toho, že se symbolicky proměňuje v ptáka, že cestuje do nějakých jiných světů. Různý ty kněžský roucha na sobě prostě vyobrazují třeba miniaturu světa, protože v tu chvíli se ten člověk stává symbolicky třeba středem světa a tak. Takže to pak záleží na tom konkrétním rituálu, jak to funguje, a myslím si, že v tomhle směru se to určitě potkává s tím uměním.
Hodně. Třeba ten střed světa konkrétně.
Pro mě je třeba zajímavý nejen to, co se děje mezi tím oděvem a vnějším světem, což je asi to, co popisuješ. Vlastně, že komunikuju oděvem vnějšímu světu, ale vlastně, co se děje mezi ta vrstva mezi oděvem a mým tělem. Že vlastně ten oděv je ta nejintimnější věc v tom, že ji máme doslova milimetr od těla. A v tom mi přijde vlastně řekněme, oděv, móda, poměrně jako přínosná záležitost. Vlastně to uvědomění si ty intimní zóny a nějaký svoje jako identity, kterou ta látka jako může obemknout.
Já bych se chtěla vrátit ještě k těm sukním, jestli můžu. Určitě. Tam je toho fakt hodně. Ale zaprvé, jak tady zmínil, že ten šaman se stává vlastně tím středem světa, tak já, když jsem ve středu té sukně, tak jsem vlastně ve středu jako mandaly, tak de facto v pozici toho boha. Zároveň tam mě přišly zajímavý takový momenty, jakože já do té sukně můžu buď to vlejzat, nebo z ní vylejzat, jakoby zalejzat někam jakoby dolů, prostě jako do té země, taky zase do jiné sféry, nebo vylejzat, jakoby se rodit, jo. Ta sukně prostě údajně má jakoby vlastně spojovat tu ženu jakoby s tou energií země. Nemá se slíkat třeba přes hlavu, má se...
Aha, nevím, to je zajímavé.
Nebo se má oblíkat přes hlavu a pak slíkat. Teďka nevím, to zase jsem vtipná vložka. Ale zároveň ta sukně třeba pro mě znamenala jakousi jako takovou placentu. Jo. Nebo zároveň přišlo vtipný, že to je kruhový obraz. Vlastně něčem takovej možná víc ženský než tradiční jako hranatý obraz. Jo. Že vlastně ta performance, tam potom zůstanou ty stopy z toho prostě obraz.
Tak občas ze srandy jsem taky na sebe natáhnul sukni a mně se na tom líbí, jak je, nebo obecně dlouhý hábit, jak je jako takový neovladatelný, že to právě člověk nemá úplně pod kontrolou, že zatímco kalhoty se člověka držejí a spolupracují pořád, tak tady to je takový, že si člověk na to šlápne. Že
přesně, to je hrozně, to by se v tom řídí třeba mě, ale ještě jsem chtěla říct, prostě vlastně zešlo to z jedné strany jako ze zkušenosti se skutečným jako astéckým šamanem, jehož nějakých rituálů a pouti takový krajinou jsem se zúčastnila. A pak jsme spolu spolupracovali vlastně v nějakém programu, který dělám vlastně v té vesnické galerii, nebo v naší. A pak vlastně z toho, že Pavlína Morganová, kurátorka, dělala takovou žensky orientovanou výstavu dokumentující nějaký jako časový rozpětí, v kterém ženy tady něco vytvářely. A nazvala to Někdy v sukni. A já jsem si jako hrozně přála tam jít jako v té sukni na tu vernisáž, ale opět jsem to jako vlastně nedokázala. Měla jsem tu sukni sebou, ale nakonec jsem prostě zase zůstala v kalhotě. Takže se v nich prostě cítím líp. Ale dala jsem, a vlastně tam nějak vznikl ten nápad, jo, že jako bych to chtěla s tou sukní zkusit nějak pracovat. Takže si to vlastně dovoluju během těch svých performance.
Já bych položila takovou otázku na závěr. Pro lidi z umělecké praxe není možná tak úplně běžné, že konzultují své přemýšlení s odborníky z jiných odvětví humanitních věd, často si právě vypůjčují pojmy a termíny z jiných disciplín, než které studují, a na nich pak vystavují to svá díla. Naopak pro vědce a teoretiky mimo umělecký svět je setkání s tím uměleckým procesem taky často něco úplně nového. Vidíte v tom mezioborovém potkávání se a dialogu nějaký vlastně potenciál?
Tak ta odpověď je asi na snadě. To je taková otázka, která asi si žádá jenom jedinou odpověď. Určitě ano. Já jako umělec, ale i dost kurátor poslední dobou se uvědomuji čím dál tím víc, jak mně přijde, že současné umění je jednou z mála jakoby platform, které dovolují tuhle tu mezioborovost. A to je podle mě jedna z hlavních, jeden z hlavních významů současného umění v dnešní době.
A lákadel
době.
Možná.
A lákadel. Což si možná lidi neuvědomují, ale měli by si to uvědomit a zvu je k tomu, vybízím je k tomu, aby si to uvědomili, že vlastně současné umění a současné umělecké instituce jsou tím jako jedním z velmi mála míst, ještě možná univerzity, který jako vůbec dokážou nějak tu jakoby mezioborovost nastolit, mám pocit, nebo i který dokážou nastolit nějakou jako mezioborovost, co se týče jako ekologie a umění a sociálních témat a čehokoliv podobného.
Prostě v našem oboru je obrovský prostor pro experiment a prostě pro nové věci a prostě jasný jako z minulosti a z toho, jak umělci tvořili, že prostě máme nějaký jako určitý antenky, možná o chvilinku napřed, než jako se to děje v nějakém větším měřítku, jo, takže myslím si, že by se do umění mělo daleko víc investovat, nejen stát, ale i soukromí investoři.
No, já to vnímám tak jako, že samozřejmě, já dokonce jsme se o to v minulosti pokoušeli o spolupráci prostě třeba s tanečníkama. Radek Chlup a Martin Pehal, moji kolegové, se hodně věnují právě tady té rituální stránce, prostě akademie jako taková má tendenci, jako ta atmosféra tam je taková trochu, že člověk se snaží být ten objektivní s tím odstupem a tak, ono to sice není pravda, ale je to tam, no. Tak.
Nám už dozrál čas na rozloučení se s našimi hosty. Já všem moc děkuju za výbornou diskuzi. Mějte se hezky, děkuji, že jste přišli do Vltavského vysílání.
Taky děkujem, příště to rozšiřte na 2 hodinky.
A my si pustíme poslední písničku A Time to Buy od gruzínské zpěvačky Katie Melua.